Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo popote ulipo, Jumatatu ya leo nakukaribisha. Jina langu Harrison Kamau
na mimi ni BMJ Muridhi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu alfajiri ya leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 25 mwezi wa Mei mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu, barani Afrika na kote ulimwenguni kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Andamana nasi hadi mwisho.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, madereva wa malori ya mizigo ya mwendo mrefu kutoka Kenya walalamika kwamba hali bado ni ngumu kwenye mipaka kuhusiana na upimaji wa COVID-19, licha ya viongozi wa kieneo kutangaza kusuluhisha hali, wakati baadhi wakidai kupitia unyanyapaa.
Ukienda nyumbani unaambia huyu mtu ameleta corona. Majirani wanapiga simu, huyu mtu amekuja nyumbani. Sasa unashindwa nyumbani, familia yako huoni, wewe mwenyewe uko katika maisha yenyewe ambao uko naye ni ya shida.
Na leo ikiwa ni Jumatatu, tutakuletea jamii na maendeleo, tukiangazia teknolojia mpya ya uzalishaji wa mbegu za ng'ombe nchini Tanzania ambayo inadaiwa kubadilisha maisha ya wakulima. Je, wataalamu wanasema nini?
Unaposema multiple ovulation and embryo transfer, yani MOIT kwa Kiswahili inaitwa uhawilishaji, inakuwa na hatua zifuatazo. Ya kwanza ni uchaguzi wa wanyama ambao tutatumia.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari au baadhi ya yale tuliyokuandalia Jumatatu ya leo. Lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa naye mwenzangu BMJ Muridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari, msikilizaji, ni kwamba shirika la afya duniani WHO limesema mwishoni mwa wiki kwamba mataifa ya Amerika ya Kusini sasa ndio yanayoongoza kwenye idadi ya maambukizi na vifo ulimwenguni kutokana na virusi vya COVID-19. Brazil ikiwa kwenye nafasi ya kwanza, huku maambukizi pia yakidaiwa kuongezeka kwenye baadhi ya mataifa ya Afrika, licha ya kuwa idadi ya vifo katika bara hilo bado ni ndogo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, idadi ya maambukizi barani Afrika sasa imepita 100,000, wakati kila taifa barani humo sasa likiwa limetangaza visa vya maambukizi tangu visa vya kwanza kabisa kuripotiwa wiki 14 zilizopita. Kufikia sasa kuna vifo 3,100 vilivyoripotiwa barani Afrika, kwa mujibu wa WHO. Mratibu wa WHO barani Afrika, Dr. Mashindiso Moeti, mwenye asili ya Botswana, amesema kwamba licha ya maambukizi kuenea kote barani humo, idadi ya vifo ingali chini ikilinganishwa na sehemu zingine za ulimwengu. Hata hivyo, Moeti ameonya watu dhidi ya kupuuza masharti ya kiafya yaliyowekwa, akisema kwamba mfumo wa Afrika wa kiafya ni dhaifu na hauwezi kustahimili wimbi kubwa la maambukizi endapo litatokea. Utawala wa Rais Donald Trump umetangaza marufuku ya wasafiri ambao sio raia wa Marekani kuingia hapa nchini kutoka Brazil katika juhudi za kukabiliana na ongezeko la maambukizi ya corona. Kwa mujibu wa takwimu za chuo cha Johns Hopkins hapa Marekani, Brazil imekuwa kitovu kipya cha maambukizi ya corona, huku ikiwa tu inashindwa na Marekani kwa idadi ya watu waliopata ugonjwa huo. Kwenye amri iliyotangazwa na White House jana Jumapili, wasafiri ambao walikuwa kwenye ardhi ya Brazil kwa siku 14 kabla ya siku yao ya kusafiri hawataruhusiwa kuingia Marekani. Hata hivyo, raia wa Marekani pamoja na jamaa zao au watu walio na cheti maalum maarufu kama green card, na vilevile wafanyakazi wa ndege wako huru kuingia. Takriban watu 22,000 wamekufa nchini Brazil kutokana na ugonjwa huo. Marekani bado inaongoza kwa idadi ya vifo na ile ya maambukizi, ikirekodi vifo vya watu 97,000 kufikia jana na maambukizi takriban 1,600,000. Na ubishi mkali uliozuka kuhusu programu ya chanjo ya COVID-19 umezua wasiwasi miongoni mwa wataalamu wa afya kwamba mataifa mengine yanayoendelea huenda yasipate chanjo hiyo pindi tu itakapopatikana. Mwenzangu Harrison Kamau anayo taarifa kamili.
Mashirika ya Umoja wa Mataifa pamoja na muungano wa taasisi za kutoa chanjo, Gavi, wamesema mwishoni mwa wiki kwamba watoto takriban milioni 80 kwenye mataifa 68 huenda wako kwenye hatari ya kuambukizwa maradhi ya surua, diphtheria na polio kutokana na kuwa swala la chanjo halitiliwi maanani. Mkurugenzi wa Gavi Seth Buckley anasema kuwa iwapo mtazamo huo utabadilishwa, basi huenda ikawa vigumu sana kutoa chanjo dhidi ya COVID-19 itakapopatikana. Chanjo hiyo sasa hivi inafanyiwa utafiti na zaidi ya taasisi 100 kote ulimwenguni. Seth amesema hayo mwishoni mwa wiki wakati akihutubia wanahabari kwa njia ya kimitandao kwenye hotuba iliyofadhiliwa na WHO. Mkutano mkubwa wa washikadau wa chanjo umepangwa kufanyika Juni 4 ukiongozewa mjini London, ambapo Gavi wanaomba dola bilioni 7.4 zikiwa za kufadhili utoaji wa chanjo kati ya mwaka ujao na mwaka wa 2025 kwa watoto milioni 300 zaidi kote ulimwenguni.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametangaza jana Jumapili kwamba marufuku zaidi zilizokuwa zimewekwa kukabiliana na kusambaa kwa virusi vya corona zitaanza kuondolewa tarehe mosi mwezi ujao na kurejesha tena karibu shughuli zote za kukuza uchumi. Katika hotuba iliyopeperushwa moja kwa moja na vyombo vya habari nchini humo, Ramaphosa alisema baada ya kushauriana na wadau mbalimbali, baraza lake la mawaziri liliamua kuingia kwenye awamu ya tatu katika mfumo wa ufunguzi wa shughuli ambao una jumla ya awamu tano. Nchi hiyo yenye utajiri mkubwa zaidi wa kiviwanda barani Afrika ilisitisha nyingi ya shughuli zake mwishoni mwa mwezi Machi katika juhudi za kukabiliana na maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19. Kufikia sasa zaidi ya watu 429 wamepoteza maisha yao, huku takriban 22,600 wakiwa wameambukizwa. Ramaphosa amekuwa akikabiliwa na shinikizo kali ili kufungua tena shughuli za kiuchumi kufuatia kushuka kwa hali ya biashara katika taifa hilo la kusini mwa Afrika. Na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu jana Jumapili aliweka historia kama waziri mkuu wa kwanza wa nchi hiyo kufika mbele ya mahakama kujibu mashtaka ya ubatilifu, ulaji rushwa na uvunjaji wa imani. Netanyahu alifika mbele ya jaji muda mfupi baada ya kufanya mkutano na baraza jipya la mawaziri kufuatia kuundwa kwa serikali mpya ya umoja wa kitaifa. Waziri mkuu huyo amekanusha mashtaka hayo, lakini iwapo atapatikana na hatia kwa mujibu wa sheria za Israeli atatumika kifungo cha miaka kadhaa gerezani. Hapo jana nje ya makazi yake mamia ya watu waliandamana wakimtaka kujiuzulu. Hata hivyo, idadi ya watu sawa na hiyo walikusanyika nje ya mahakama mjini Jerusalem wakielezea uungaji mkono wa mwanasiasa huyo ambaye amekuwa waziri mkuu aliyehudumu kwa muda mrefu zaidi nchini Israeli. Kabla ya kuingia mahakamani hiyo jana, Netanyahu ambaye aliandamana na mawakili wawili alikemea waandishi wa habari na kuishutumu mahakama akisema kwamba hana hatia yeyote na kwamba mashtaka dhidi yake yamechochewa kisiasa na atafanya juu chini kupata ushindi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba siku chache tu baada ya viongozi wa Kenya na Tanzania kusema kwamba wamefikia mwafaka kuhusu jinsi ya kusuluhisha mgogoro unaohusu madereva wa magari ya mizigo ulioibuka kwenye mpaka wa nchi zote mbili, mamia wa dereva wa Kenya kwenye mpaka wa Uganda wamefanya maandamano mwishoni mwa wiki kupinga kile walichokiita manyanyaso na ubaguzi, licha ya serikali ya Kenya kusema kwamba ufumbuzi wa mgogoro huo ulikuwa umepatikana. Na kama anavyoripoti mwenzangu BMJ Muridhi, foleni ndefu zimeendelea kushuhudiwa kwenye kituo cha mpaka cha Malaba.
Ni foleni ndefu ya magari ya mizigo zaidi ya kilomita 50 kutoka mpaka wa Kenya na Uganda wa Malaba hadi Kanduyi, kaunti ya Bungoma, upande wa Kenya. Foleni hii inayoendelea kuongezeka imesababishwa na hatua ya serikali ya Uganda kutaka kila dereva wa magari ya mizigo kupimwa virusi vya corona kabla ya kuruhusiwa kuingia nchini humo. Magari ya mizigo yamefunga barabara na sasa ni vigumu kwa magari ya kawaida kwa upande wa Kenya kufika mpakani. Madereva wanaonekana kupoteza subira, wanasema wanabaguliwa katika jamii. Isaac Kiprotich ni mmoja wao.
Kama binadamu ambaye ni jirani mwenzako hawezi kukaribia hata yule anapita mama labda mkasi wapa. Wakituona wanasema sisi tunasambaza corona. Kwa hivyo hatuna makao kamili. Hatuonekana kama sisi ni binadamu. Ni heri wafunge mpaka na wafunge kazi ili tupate amani hata sisi pia. Sababu tunateseka, tunawapelekea bidhaa lakini wanatutesa.
Nchi za Kenya, Uganda, Rwanda na Sudani Kusini zilikubaliana kuwapima madereva wote wa magari ya mizigo na kupewa cheti kinachoonyesha kwamba hawajaambukizwa virusi vya corona saa 48 kabla ya kuanza safari zao. Lakini madereva wanasema kwamba licha ya kupimwa kabla ya kuondoka bandari ya Mombasa nchini Kenya, wanalazimishwa tena kupimwa na maafisa wa Uganda kwenye mipaka ya Malaba na Busia kabla ya kuingia Uganda, kama anavyoeleza Muteti Mtungi.
Na hiyo kitu inaumiza. Hiyo kitu ya kupima pua inaumiza mpaka huku. Ndio mtu atoe kamazi, alafu inatingishwa namna hii na kama stroke. Inaumiza. Inaumiza sana. Wapime mara moja Mombasa. Hapa turuhusiwe kwenda tu.
Na sio kupitia hali ngumu safarini pekee. Madereva wanasema kwamba hata nyumbani kwao majirani wanawabagua.
Sisi pia tufanya kazi kama tuna freedom. Tunafanya kazi hii tuna huzuni. Sababu tuna hata nyumbani huwezi enda. Ukienda nyumbani wameambia huyu mtu amelete corona. Majirani wanapiga simu huyu mtu amekuja nyumbani. Sasa unashindwa nyumbani familia yako uone. Wewe mwenyewe uko katika maisha yenyewe ambao uko naye ni ya shida.
Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Uchukuzi ya Kenya mwishoni mwa wiki iliyopita inaeleza kwamba kuanzia tarehe mosi mwezi ujao mizigo yote itasafirishwa kwa kutumia reli ya SGR kutoka Mombasa hadi Naivasha na kufikishwa Kampala kupitia Tororo kwa reli ya zamani. Mafuta yatasafirishwa kutoka Mombasa hadi Kisumu kwa kutumia bomba na kisha kwa njia ya meli kupitia Ziwa Victoria hadi Port Bell, Luzira au Jinja nchini Uganda. Taarifa inasema kwamba uamuzi huo ulichukuliwa katika kikao cha marais wa Kenya, Uganda, Rwanda na Sudani Kusini kuhusu namna ya kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona Afrika Mashariki. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na habari za dunia ni kwamba jeshi la Ivory Coast limesema kuwa limefanya operesheni yake ya kwanza kwa ushirikiano na lile la Burkina Faso dhidi ya wanamgambo wa kijihadi na kuwaua wanamgambo 8 na kuwakamata wengine 14. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba operesheni hiyo ya pamoja ilianza tarehe 11 mwezi huu ikiwashirikisha takriban wanajeshi 1,000 wa Ivory Coast. Burkina Faso na majirani wake Mali na Niger katika eneo la Afrika Magharibi la Sahel wamekuwa wakikabiliana na wanajihadi hao walio na ushirikiano wa karibu na makundi ya kigaidi ya Al-Qaeda na Islamic State. Taarifa iliyotolewa na jeshi la Ivory Coast ilieleza kwamba wanamgambo hao waliuawa katika ardhi ya Burkina Faso na kwamba operesheni hiyo bado inaendelea. Na Tunisia imesema jana Jumapili kwamba mhamiaji mmoja amekufa maji na wengine hawajulikani walipo, huku zaidi ya 80 wakiokolewa karibu na ufukwe wa Tunisia wakati wakifanya safari hatari ya kuvuka bahari ya Mediterranean kwa nia ya kuingia barani Ulaya. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, walinda bahari waliokoa wahamiaji 11 siku ya Jumamosi. Maafisa wa kulinda bahari waliokoa wahamiaji 11 siku ya Jumamosi baada ya kupata habari za dharura kwamba boti waliokuwa wakisafiria ilikuwa inaingia maji kwenye ufukwe ulio karibu na mji wa Sfax. Msemaji wa walinzi wa bahari Luteni Osamedini Jibabli amesema kwamba wapiga mbizi kutoka Tunisia walipata mwili wa mhamiaji huyo wakati mlanguzi mkuu kwenye boti hiyo akitoroka. Taarifa zilieleza kwamba waokoaji pia waliwaokoa wahamiaji wengine 70 kutoka kwa boti nyingine karibu na kisiwa cha Kenkena, kwa mujibu wa gavana wa kisiwa hicho. Ripoti zinasema kwamba Tunisia imezuia boti 10 za wahamiaji haramu kwenye bahari ya Mediterranean katika muda wa siku 2 zilizopita. Wahamiaji hao walikusudia kuingia nchini Italia kutafuta maisha bora.
ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Mamlaka ya serikali ya jimbo la Kivu Kaskazini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia gavana wake Nzanzu Kasivita imesema kuwa taarifa ama takriban watu 400 wanaoshukiwa kutangamana na watu walioambukizwa COVID-19 tayari wamesakwa, huku usalama kwenye mji wa Goma ukisemekana kuimarishwa, kama anavyotueleza mwenzetu Austel Malivika akiwa mjini humo.
Nzanzu Kasivita, gavana wa Kivu Kaskazini hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akizungumza na Sauti ya Amerika, amesema kwamba hatua iliyochukuliwa ya kuwakataza wananchi kutotembea usiku imezaa matunda, kwani kwa sasa watu 400 wanaoshukiwa kuwa walihusiana na watu waliopatikana na corona wamekamatwa katika mji wa Goma.
Polisi imeweza kupiga doria. Tumekataza watu wasitembee usiku. Kuna lengo mbili kubwa. Lengo ya kwanza ilikuwa tuweze kupata wale watu ambao walikuwa na uhusiano na wale wagonjwa 7 ambao wamepata COVID sasa hivi. Tumeweza kuhakikisha kama wale watu hawatembee, waende kumaba, watambaze marali. Tumeweza kudenombre karibu watu 400 wenye walikuwa contact na wagonjwa 7 ambao walikuwa wa COVID.
100 miongoni mwao wakiwa katika hali hatarishi.
Kwa sasa wagonjwa ambao wanabaki kwa hospital ni 9.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likishirikiana na polisi na vyombo vya usalama.
Ilikuwa tuhakikishe kama tumeendelea kupatia namna polisi pige doria, na ndio maana tunaendelea kuwapatia vifaa ya kazi. Lengo letu ni kuhakikisha kama population ya North Kivu imepata usalama, na wale mabandia tumekuwa na namna ya kuwapiga na kuwakamata ili wasiendelee kusumbua population yetu.
Tua ya gavana ikichukuliwa shingo upande na baadhi ya wabunge. Huyu hapa Saidi Barikwisha kutoka bunge la Kivu Kaskazini.
Tunafikiria ya kuwa hii namna ya kufungia watu wa partiri ya saa 2 za usiku ni namna ya kupatia tena mapolisi wa moja wa moja ama askari jeshi wa moja wa moja namna tena ya kutrakase watu ili wakamate pesa ili wapore na vitu vya watu. Kwa hiyo tunaomba kwa mheshimiwa gouverneur de province aone namna gani anapaswa ongezea watu saa 1 ama 2 komsa. Watu wananja kukamatiwa kwa saa 3 ama saa 4 ya usiku.
Ifahamike kwamba hatua hiyo ilichukuliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kulazimisha watu kuvaa barakoa kufuatia uwepo wa visa vingi vya corona katika mji wa Goma. Mwisa Kese Timote, meya wa Goma, ndiye anasimamia doria kwa saa za usiku.
Mimi kitu ninachojivunia ni kusema kweli mgini imebaki kimya, na watu wamepima kuheshimia sheria na sheria ambayo ilivyokuwekwa na rais wa president de la republique.
Visa vya maambukizi ya corona hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vikifikia watu 2014 kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, idadi kubwa ikiwa katika mji wa Kinshasa. Oster Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapo Washington DC. Kumbuka yote haya pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Kutokana na kushuka kwa bei za mafuta ulimwenguni pamoja na janga linaloendelea la virusi vya COVID-19, serikali ya Nigeria imelazimika kukopa dola bilioni 28 kutoka China ili kutimiza ahadi zake kwa wananchi kuhusiana na miundombinu ikiwemo ujenzi wa bandari, uwanja wa ndege pamoja na barabara. Mwandishi wetu wa Nigeria Collins Atohegbe anatuarifu zaidi kutoka Lagos.
Wabunge walichukua muda kujadili swala la mkopo kutoka China na hatari wezayo kutokana naye, Nigeria ikishindwa kufuata mashauri yaliyowekwa na Beijing. Hii ni kwa sababu China imechukua uongozi wa miradi kadhaa katika baadhi ya nchi za Afrika zilizoshindwa kulipa mikopo yake. Mkopo kutoka China na masharti ambaye yameandikwa na lugha ya Kichina, ambaye mbunge Ben Ibakba anajiona viongozi wa Nigeria hawajui, ni hofu kubwa, na wa Nigeria wanaeleza uhangaiko kwamba inawezekana kwa sehemu katika masharti haya kuwa mategu dhidi usalama wa Nigeria siku zijazo. Ben Ibakwa anasema hakuna maonyesho kwamba kazi zilizopatanishwa na China zimetekelezwa kufika viwango inavyotarajiwa, na kuna alama ya ufisadi na jinsi mapatano kufikwa bila kupitishwa afisi ya kusimamia mambo ya kontrakti.
IMF is crying that the Chinese loan are not Paris Code compliant. Today we have about 64,500 Chinese personnel working in Nigeria under this loan.
Katika maoni yake, mwalimu wa chuo cha somo la uchumi Lagos Business School, Daktari Bongo Adi, amesema inalazimu kuonyesha hadhari na mkopo kutoka China.
They're using finance as a weapon in many developing countries. We need to really be careful when we borrowing from the Chinese.
Bushi Matlo, mtaalamu wa mambo ya kimataifa, amesema kuna alama ya Afrika kuingia ukoloni mambo leo kupitia mikopo, jinsi makampuni ya kigeni kama Kichina kufanya kazi katika sehemu ambaye mali za Afrika zinapelekwa nje kwa maendeleo ya nchi zingine.
Chinese construction on the continent geared towards developing ports which are points of exit for Africa's mineral resources to build other people's countries.
Katika haja ya kulinda dhidi hatari inayodainiwa kuwa na mkopo kutoka China, Dakbo Lomuwagun, mwangalizi wa mambo ya kimataifa, amesema inapasa kuonyesha hadhari ili isiwe kama Nigeria inaitendea China pigo kwa pigo kwa sababu ya kuwatendea wa Nigeria vibaya kwake katika mambo ya COVID-19 hivi majuzi.
We also need to be careful such that it won't be like a repressive thing that we're doing to China.
Baada ya swala hili kujadiliwa katika bunge la Nigeria, huenda serikali itarudia jinsi yake ya kupatana na China na kuona kwamba madeni zake hazita haribisha uchumi jinsi ya kusababisha wa raia kuhatarishwa. Kutoka Lagos, Nigeria, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Kwenye jamii na maendeleo hivi leo, mwenzetu George Njogopa anaangalia jinsi kituo cha utafiti wa mifugo kilichopo Mpwapwa, Dodoma, kilivyoendesha majaribio ya kuzalisha ng'ombe wa kisasa na namna mradi huo ulivyofanikiwa. Wakulima wengi sasa wanasemekana kufaidi kutokana na teknolojia hiyo ambayo awali ilipatikana Afrika Kusini.
Wanasayansi wa utafiti wa mifugo nchini Tanzania wamekamilisha majaribio ya kuongeza kasi uzalishaji wa ng'ombe kupitia njia inayojulikana kama upandikizaji mbegu iliyozalishwa kitaalamu kwenda kwa ng'ombe mwingine, yani mleaji wa mimba. Tayari uzalishaji wa ng'ombe hao umeanza na katika siku chache za usoni huenda neema kubwa ikawajia wafugaji wengi nchini. Kwa maana hiyo tayari Tanzania imeanza kupata ng'ombe bora wa kisasa kwa kasi kubwa. Kazi ya upandikizaji mbegu inajulikana kama kuvuna mbegu kutoka ng'ombe dume ambaye ni wa kisasa na mbegu zake kupandikizwa kwa ng'ombe wa kike atakayekuwa na uwezo wa kutoa viini tete, yani embryos. Inafanywa na wataalamu wa kituo cha utafiti wa mifugo kilichoko Mpwapwa, Dodoma. Kituo hicho ambacho pia hujishughulisha na utafiti wa mifugo mingine kama vile mbuzi, nguruwe, kuku, kinasema kinatembea katika njia sahihi ya kuifanya teknolojia ni mkombozi mkubwa kwa wafugaji. Mkurugenzi wa kituo hicho Dr. Eliakim Kimbi anasema kwamba jambo kubwa ambalo Tanzania inaweza kujivunia ni uwepo wa kituo hiki, hasa kutokana na tafiti zake nyingi kutoa mchango mkubwa kwa wafugaji.
Sisi kimsingi tunajenga teknolojia ambazo ndio muhimu sana kwa wafugaji wetu. Na tunajua wote kwamba bila kutumia teknolojia nzuri uwezo kaongeza kasi na ufanisi wa ufugaji wa mifugo.
Awali naeleza kwamba kazi ya uzalishaji wa mbegu za ng'ombe wa kisasa ilikuwa kifanywa nchini Afrika Kusini na kisha mbegu hizo kusafirishwa katika mitungi maalum hadi nchini. Hata hivyo kazi hiyo ilikuwa ghali na yenye hasara kubwa, kwa vile karibu 80% ya mbegu hizo ziliharibika wakati wa usafirishwaji. Kutokana na hilo, Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia, yani COSTECH, kupitia uruzuku ya serikali ilitoa fedha kwa ajili ya kuboresha maabara katika eneo la utafiti la Mpwapwa, maabara ambayo sasa imefanya kazi ya kuvuna mbegu na kupandikizaji kufanywa hapa hapa nchini.
Tunashukuru COSTECH walitufatia takriban shilingi milioni 400 kwa ajili ya kununua vifaa vya msingi kwa ajili ya kazi hiyo. Na tunashukuru kwamba vile vifaa tumeshavinunua vyote vya msingi, na baada tu ya kumaliza kununua vile vifaa tukasema ngoja tuanze jaribio la kwanza kabisa. Je, tunaweza kuzalisha vini tete? Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwamba watafiti wetu walifuata mafunzo ya msingi ya mwanzo, na sasa hivi tumeweza kuzalisha vini tete na tumeweza kuvipandisha kwa majike wa bebaji.
Kabuni Thomas Kabuni ni mtafiti na msimamizi wa mradi wa uzalishaji vini tete vya ng'ombe katika kituo hiki. Anasema kwamba kwa kawaida kabla ya kuanza shughuli za uzalishaji vini tete, kuna mambo mengi ya msingi yanayozingatiwa ambayo yanamhusisha ng'ombe dume wa kisasa na ng'ombe jike.
Hatua ni kama zifuatazo. Unaposema multiple ovulation and embryo transfer, yani MOIT kwa Kiswahili inaitwa uhawilishaji, inakuwa na hatua zifuatazo. Ya kwanza ni uchaguzi wa wanyama ambao tutatumia. Sasa kwa uchaguzi kuna makundi mawili. Kuna kundi la kwanza ambalo ni la wanyama wazazi, yani donor cows. Sasa hao nao wanakuwa na vigezo vyao au sifa zao. Wawe na afya nzuri, muonekano mzuri, hawana historia magonjwa, historia nzuri ya uzazi na kadhalika. Sasa kundi hili linachaguliwa kulingana na lengo la vile vinitete vinavyolengwa kuzalishwa. Mfano kama unataka kuzalisha vinitete vya ng'ombe wa maziwa, basi utachagua wale ng'ombe bora wa maziwa. Wanyama kadhalika hivyo hivyo.
Tanzania ikiwa ni nchi ya pili barani Afrika kwa kuwa na idadi kubwa ya mifugo ikitanguliwa na Ethiopia, bado inaandamwa na jinamizi la migogoro ya mara kwa mara kati ya jamii ya wafugaji na wakulima, migogoro ambayo kwa kiasi kikubwa inachangiwa na uhaba wa maeneo ya malisho na yale yanayofaa pekee kwa shughuli za kilimo. Migogoro hii kwa kiasi kikubwa tena imekuwa ikizigharimu pande zote hasara za mali na hata wakati mwingine ya kupoteza maisha ya watu. Hata hivyo, habari njema ni kwamba kituo hiki katika utafiti wake kimefanikiwa kuzalisha mbegu za nyasi zinazoweza kutumiwa na wafugaji katika majira yote ya msimu.
Nyasi hatusemi nyasi tu. Nyasi, kuna teknolojia za kuzalisha nyasi bora. Sisi vile vile tunazalisha hizo teknolojia za kuzalisha nyasi bora. Na kwa bahati nzuri tumefanya tafiti wa nyasi ambazo zinastahimili mazingira ya maeneo tofauti tofauti. Mfano tu, kuna nyasi aina tunaita Syncras. Ni nyasi ambayo inastahimili vizuri mazingira ya nyanda kame.
Teknolojia hii ya kuzalisha ng'ombe wa kisasa pamoja na njia rahisi ya kupata malisho kwa kutumia mbegu za nyasi zilizofanyiwa utafiti ni habari njema kwa taifa linaloshika nafasi ya pili kwa mifugo wengi barani Afrika. Bila shaka uwepo wake nchini itakuwa ni fursa kubwa kwa jamii ya wafugaji wadogo wadogo na wale wakubwa, na hivyo kuongeza kasi ya uzalishaji mali kwa taifa. Basi mpaka hapo tumefikia tamati katika makala hii ya jamii na maendeleo, ambayo kwa leo ilimulika shughuli za uzalishaji wa ng'ombe wa kisasa na tija kwa taifa pamoja na wafugaji wadogo wadogo na wakubwa. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Joho Chinjogopa, kwa heri ya kuonana.
Basi kabla ya kutamatisha Kumekucha Afrika hivi leo, huu hapa muktasari wa habari.
Shirika la Afya Duniani WHO limesema mwishoni mwa wiki kwamba mataifa ya Amerika ya Kusini sasa ndiyo yanayoongoza kwenye idadi ya maambukizi na vifo ulimwenguni kutokana na virusi vya COVID-19. Brazil ikiwa kwenye nafasi ya kwanza, huku maambukizi pia yakidaiwa kuongezeka kwenye baadhi ya mataifa ya Afrika, licha ya kuwa idadi ya vifo katika bara hilo bado ni ndogo. Utawala wa Rais Donald Trump umetangaza marufuku ya wasafiri ambao sio raia wa Marekani kuingia hapa nchini kutoka Brazil katika juhudi za kukabiliana na ongezeko la maambukizi ya corona. Kwa mujibu wa takwimu za chuo cha Johns Hopkins hapa Marekani, Brazil imekuwa kitovu kipya cha maambukizi ya corona, huku ikiwa tu inashindwa na Marekani kwa idadi ya watu waliopata ugonjwa huo. Na ubishi mkali uliozuka kuhusu programu ya chanjo ya COVID-19 umezua wasiwasi miongoni mwa wataalamu wa afya kwamba mataifa mengine yanayoendelea huenda yasipate chanjo hiyo pindi tu itakapopatikana.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Mridhi, producer CD Chubahiro, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia siku njema popote ulipo kutoka hapa Washington DC.